Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Мәскәү өлкәсенең Красногорск шәһәрендәге концерт залында фаҗигале теракт булды. Теракт вакытында 60-тан артык кешенең гомере өзелде. 115 кеше хастаханәләргә китерелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында халак булучыларның гаиләләренең, якыннарының тирән кайгысын уртаклашты. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз Telegram каналында әлеге фаҗигадә халак булучыларның туганнары, якыннарының кайгысын уртаклашты. Хастаханәләргә китерелгән кешеләрнең тизрәк дәвалып чыгуларын теләде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин шулай ук республика диния нәзарәте һәм үз исеменнән бу фаҗигада туганнарын, якыннарын югалткан кешеләрнең кайгыларын уртаклашты. Без концерт залында булган теракт өчен борчылабыз. Барлык дин кардәшләребез исеменнән тирән кайгы белдерәм. Туганнарын, якын кешеләрен югалтучыларга сабырлык, түземлек телибез, диелә аның кайгынамәсендә. Мәскәү өлкәсенең Красногорск шәһәрендәге концерт залында фаҗигале теракт булу сәбәпле, бүген Татарстанда масса күләм күңел ачу чаралары туктатылды. Татарстан радиосы тапшыруларына да үзгәрешләр керде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин Крокус Сити Холл концерт залындагы фаҗигада зыян күрүчеләрнең тизрәк терелеп чыгуларын теләде. Медицина хезмәткәрләренә рәхмәт белдерде. Красногорскида теракт булу сәбәпле төрлеләрдән кайгы уртаклашып телеграммалар килә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәү мэры Сергей Собянинга кайгы уртаклашып телеграмма җибәрде. Крокус Сити Холл залындагы теракт нәтиҗәсендә гаепсез кешеләрнең фаҗигале үлеме турындагы хәбәр Татарстанда тирән борчылу уятты. Без барыбыз да әлеге вәхшәтле, кешелексез җинаять өчен тирән кайгы белдерәбез. Татарстан халкы һәм үз исеменнән халак булучыларның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашам. Зур югалту сәбәпле аларга теләктәшлек белдерүегезне сорыйм. Фаҗигада зыян күрүчеләрнең тизрәк терелүләрен телим, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Мәскәү мэры Сергей Собянинга җибәргән телеграммасында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук Мәскәү өлкәсе губернаторы Андрей Воробьевка кайгы уртаклашып телеграмма җибәрде. Казан үзәгендә Бамун урамында фаҗига корбаннарына мемориал оешты. Алар истәлегенә чәчәкләр салына. Шулай ук Акбарс аренада шәмнәр яндырыла. Халак булучылар искә алына. РИА Новости агентлыгының хәбәр итүенчә, Крокус Сити Холлы концерт залындагы теракт нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 140-тан арткан. Тикшерү комитеты мәгълүматларына караганда, корбаннар саны тагын да артырга мөмкин. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров теракт нәтиҗәсендә халак булучыларның туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклашты. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин 24 мартны илдә матәм көне дип игълан итте.